Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan. V današnji oddaji se bomo spomnili slovesnega mašnega jubileja škofa Jožefa Smeja, blagoslova doma svetega Jožefa v Logatcu, ter predstavili nov pastoralni spletni portal. Še več boste slišali po radijskih oznanilih, zato besedo dajem Juretu Sešku.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes je tretja adventna nedelja, god svete Marije di Rosse Redovnice, godujejo tudi Antonija, Krizina in druge drinske mučenke. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili svete Adelaide, Adele, kraljice, Ada, škofa. To bo tudi začetek božične devetdnevnice. V torek bo god svetega Janeza de Matte, redovnega ustanovitelja, goduje tudi sveta Vivijana Opatinja. V sredo Vunibald, Opat, in Gatian, Gacian, misionar. V četrtek 19. decembra bo god svetega Urbana V. papeža in Anastazija, papeža. V petek Vincenzi Romano, duhovnik, ter Dominik, opat. V soboto 21. decembra bo god svetega Petra Kanizija, duhovnika in cerkvenega učitelja, ter Dominika Spadafore, redovnika. Prihodna nedelja, čez teden dni, bo četrta adventna, god svete Frančiške Cabrini, redovne ustanoviteljice.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes mineva 25 let od blagoslovitve prostorov ljubljanskega studija Radija Ognišče. Spomini so povezani tudi z doktorjem Alojzijem Šuštarjem, ljubljanskim nadškofom, ki je blagoslovil prostore, v katerem je Radio Ognišče še danes. Pri svetem Nikolaju v ljubljanski stolnici bo danes ob 16. sveta maša s srečanjem katehumenov in pripravnikov na prejem zakramentov uvajanja. Sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. V Mariboru bodo danes regijsko sprejeli 28. luč miru iz Betlehema pri svetem Janezu Krstniku. Sveto mašo ob 16. bo daroval nadškof Cvikl. V Ljubljani pa bo sprejem v Dravljah drevi ob 19. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore. Na Ptuju bo v minoritskem samostanu, v refektoriju samostana, Viktorinov adventni večer, pogovor s patrom Brankom Cestnikom. Začel se bo ob 18. uri in 30 minut.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek bo na Brezovici v avtocentru Špan novinarska konferenca Škofijske Karitas Ljubljana s predajo prilagojenega vozila družini z invalidnim otrokom. Sredstva, spomnimo se, so bila zbrana prek projekta Srebrna diagonala, ki je poleti potekal v okviru akcije Radija Ognišče.
Sreda.
V sklopu adventnih premišljevanj bo v sredo ob 19. uri in 30 minut na Teološki fakulteti v Ljubljani predavanje škofa dr. Antona Jamnika na temo Med ljubeznijo in pravičnostjo ter skrajnim individualizmom. Pri Sveti Trojici v Župnijski uršulinski cerkvi v Ljubljani bo v sredo ob 19.30 minut koncert komornega zbora De Profundis iz Kranja pod vodstvom Branke Potočnik Krajnik bodo zapeli na 9. sakralnem abonmaju. V Kopru v rotundi za dijaškim domom Koper pa bo adventni večer. Tokrat bo izhodišča na temo Bog je postal človek, da bi ljudje postali božji, podal koprski župnik dr. Primož Krečič.
Petek.
V ljubljanski župniji pod Utik bo v petek ob 19.45 minut v župnijski dvorani koncert Marka Nzobandore, koncertni večer, srečanje ob glasbi in besedi.
Sobota.
V Novem mestu bo v soboto ob 9. v tamkajšnji stolnici svetega Nikolaja slovesna maša za domovino z udeležbo županov in predstavnikov javnega življenja z področja novomeške škofije. Sveto mašo bo daroval škof Glavan. Srečanje prijateljev bolnikov in Roman v Lurd bo na Dobrovi pri Ljubljani v soboto ob 14. uri. Božič v Ljubljani pa je naslov koncerta, s katerim v Ljubljano prihaja simfonični orkester Cantabile, z njim mešani pevski zbor Crescendo, pa Adoramus pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika. Koncert bo v soboto ob 19.30 minut.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo četrta adventna, sedmi dan božične devetdnevnice. V Primskovem na Dolenjskem bo ob 9. so maševanje, ki ga bo vodil škof Jamnik, slovesna maša bo počastitev Juriju Humarju ob obletnici njegovega odhoda. Slovesna maša za pokojnega škofa Janeza Jenka pa bo v Kopru, tamkajšnji stolnici, ob 10:00, so maševanje bo vodil škof Bizjak. Na Sveti Gori pri Gorici, v baziliki Kraljice Svetogorske, bodo v nedeljo ob 14:30 odprli 18. razstavo jaslic. Toliko za danes, hvala za pozornost, želim vam lep adventni teden in vas vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Škof Jožef Smej je na praznik Brezmadežne 8. decembra praznoval 75 let duhovništva. Za to priložnost so se v kapeli Doma za ostarele v Lenartu zbrali njegovi sobratje v škofovski službi, številni duhovniki, redovniki in redovnice ter njegovi domači. Praznik Brezmadežne leta 1944 bo ostal za škofa Smeja nepozaben, saj je na ta dan sredi vojne vihre v škofijski kapeli v Sombotelu prejel mašniško posvečenje. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je v nedeljo vodil slovesnost, se je v pridigi slavljencu zahvalil za zgled zvestega služenja Bogu in ljudem.
Vaše življenje je bilo vedno tesno povezano z Božjo materjo Marijo. Saj ste njeno bližino in njeno varstvo lahko začutili že v domači hiši in Marija Brezmadežna vas je spremljala na vseh postajah vašega življenja. Tako ste tudi ob svojem škofovskem posvečenju za škofovsko geslo izbrali Gracia plena recordare, milosti polna spomni se. Večkrat se nam razlagali globok pomen te besede recordare, ki ni samo spomni se, ampak pomeni dati in sprejeti srce. In vse to kaže na vaš življenjski program. Dali ste vaše srce Bogu in sprejemali njegovo voljo kot vodilo za pot svojega življenja, kot je to storila devica Marija. Dragi slavljenec, svoj visoki duhovniški jubilej ste poimenovali smaragdni jubilej. Ob tem pomislimo na dragocen kamen, biser zelene barve. Ravno zaradi svoje barve je unikaten, je nekaj posebnega, tako kot je unikaten in nekaj posebnega tudi vaš jubilej, ki ga danes z vami obhajamo in se z vami veselimo in Bogu zahvaljujemo. Želimo vam, da bi vas Bog ohranjal med nami čilega in zdravega in naj nas vse vašo zgled nagovarja in vabi še bolj k celotni podaritvi Bogu, da bi bila Marija vzor in voditeljica tudi vsem nam, da bi mi vsi uresničevali poslanstvo, ki nam je zaupano po Božji previdnosti.
Besede papeža Frančiška je slavljencu posredoval nunci Jean-Marie Špajh, ki je v Sloveniji prisoten šele nekaj mesecev. Njegove besede je iz italijanščine prevajal škof Juri Bizjak.
A nome del Santo Padre lui desidero portare il suo saluto e la sua benedizione.
V imenu svetega očeta želim prenesti njegov pozdrav in njegov blagoslov.
Quando gli ho chiesto ma che cosa devo dire a questo vescovo?
Ko sem ga vprašal, kaj naj rečem temu škofu?
Mi ha detto di lui la pace sia con lui.
Reci mu naj bo mir z njim.
Anche detto, ricorda a questo vescovo che è ritirato, anziano e dignitoso, di pregare per me.
Naj prosi tega škofa upokojenega, še čvrstega in trdnega, naj moli za me.
E lui ha preso il suo nome, che ha messo tra le sue intenzioni di preghiere.
E vzil vaše ime in ga upisal med svoje namene za molitev.
È una bella cosa.
Tu je res lepa stvar.
Škof Smej, ki se mu je pri oltarju poleg apostolskega nuncija in nadškofa Cvikla pridružilo še 8 škofov ter generalni vikar Sombotelske škofije, je v zahvali povedal.
Hvala in zahvala najprej Bogu. Razložim, zakaj smaragdni jubilej. Redko se zgodi, da bi kateri škof vesolne cerkve doživel 75 let duhovniške službe. Za 50 let je zlata maša, za 60 recimo diamantna, za 65 biserna, za 70 let železna ali rubinska, za 75 let pa ni predvideno ime. Zato sem sprejel naziv Smaragdna maša. V Svetem pismu skrivno razodetje apostola Janeza je rečeno, da je nebeški Jeruzalem zgrajen na dragih kamnih. Jasmis, zefir, kalcedon, smaragd. Slovar slovenskega knjižnega jezika razlago beseda smaragd takole. Dragi kamen, zelene barve. In še citat, v prstanu je imel smaragd, barva upanja, zelena. Zato psalmist pravi, zaupaj v Boga, še ga bom hvalil. Apostolskemu nunciju v Republiki Slovenije, njegovi ekscelenci monsignoru dr. Jean-Marie Špajhu, za voščilo se zapolujem prek svetega očeta Frančiška.
Nadškof Cvikl je še dejal, da škofa smeja doživljajo kot človeka, ki je prežit z božjo bližino in jim jo deli kot duhovni oče, poln življenjske modrosti.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dom svetega Jožefa v Logatcu ima obnovljene prostore. Škofijska Karitas Ljubljana tam naseljuje ljudi v stanovanjskih stiskah. Hišo je v torek blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Več Marta Jerebič.
Na območju Škofijske Karitas Ljubljana gre za prvo takšno hišo za ljudi v stanovanjskih stiskah. Župnija Gornji Logatec je namreč že več let imela nenaseljeno nepremičnino. Z veliko prostovoljnega dela so jo preuredili v 6 stanovanj. 5 je že naseljenih, v njih skupno živi 9 ljudi, 6. stanovanje bodo naselili v prihodnjih dneh.
Pred leti, ko je bil pritisk beguncev čez Slovenijo zelo velik, smo se tudi na Karitas spogledovali z idejo, da bi se vključili v reševanje begunske problematike z integracijsko hišo. Tako smo takrat v hišo naselili prvo in edino družino v okviru programa Slovenske Karitas. Izkazalo se je, da pri beguncih ni bilo dovolj interesa, da bi ostali v Sloveniji, pa tudi Logatec je bil zanje preveč oddaljen. Ker smo dobili hišo v Logatcu, brezplačen najem, je Škofijska Karitas Ljubljana iskala nove možnosti in oblike, da bi hišo naselili. Med tem časom smo sodelovali tudi v projektu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za pomoč deložiranim družinam. Tam smo pridobili veliko izkušenj na področju tovrstnega dela in hkrati idejo, da v hišo naselimo osebe, ki so izgubile svoje domove. Po temeljitih ogledih hiše in zamislijo, da bi to hišo lahko naselili, smo se odločili, da jo temeljito preuredimo, dogradimo in ustvarimo bivalne enote za uporabnike, ki so bili deložirani ali ostali brez strehe nad glavo. Sprva smo nameravali v hišo naseliti družine z otroki. Vendar smo ugotovili, da so v večjih stiskah posamezniki in pari v srednjih letih oziroma da le ti dosti težje dobijo bivalno enoto ali stanovanje v okviru razpisa na pristojnih občinah. Stanovanja smo začeli preurejati postopno. Velik del prenove smo opravili v letošnjem letu. Prav tako to so bile tudi nastanitve postopne. Stanovanje za stanovanjem.
je povedala socialna delavka na škofijski Karitas Ljubljana Alenka Petek. Izpostavila je dobro sodelovanje med župnijsko in škofijsko Karitas.
Želimo si, da bi tudi v Ljubljani dobili takšno možnost, kot smo jo v Logatcu.
Peter Tomažič, slovenske Karitas, pa je dodal.
Velikokrat govorimo o migrantih, o beguncih, a ne? Žal pa je tako, da tudi v Sloveniji mnogi doživljajo podobno usodo. Grejo iz stanovanja v stanovanje, iz podjema v podjem, ne? Še z drugimi stiskami, ki jih imajo, in to je res lepo in pogumno, da si je škofijska Karitas tudi upala tak projekt zagnati in ga tudi pelati.
Nadškof Stanislav Zore je ob blagoslovu hiše dejal.
Za nas mora biti advent prihod in iz dneva v dan se moramo vprašati, kam prihajamo, komu prihajamo, če sploh prihajamo, da morda ne ždimo na mestu in čakamo, da bo vse postoril naš Bog, če govorimo po človeško. In to naše prihajanje nasproti Bogu se mora vedno znova potrjevati v našem prihajanju naproti človeku. Kajti Jezus Kristus, kako razodeva v priliki o poslednji sodbi, si je privzel obraz vsakega človeka, ki nam prihaja naproti in potrebuje našo pomoč. In zato prihajati k Jezusu Kristusu pomeni prihajati naproti k vsakemu človeku, v njem prepoznavati Gospodovo obličje in mu ponuditi, omogočiti tisto, kar potrebuje in kar je v naši moči, da omogočimo.
Nadškof Zore je pred dnevi blagoslovil tudi prenovljene prostore škofijske Karitas Ljubljana.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Cerkevna Slovenska je ustvarila nov spletni portal z imenom Pridi in poglej. Ta prinaša novice o cerkvi doma in po svetu ter prispevke s področji vere, družine, mladih. Tu so dostopna pastoralna in videogradiva. Portal ponuja dnevno božjo besedo in njeno razlago, svetnika dneva in neposreden ogled svete maše. Naj pridejo in pogledajo niso vabljeni le duhovniki, pač pa vsi, ki iščejo odgovore na vprašanja z področja vere in cerkve, sporočajo ustvarjalci portala Pridi in poglej. Njegov namen je odgovoriti na...
Predvsem pastoralne, se pravi praktične vsebine znotraj življenja cerkve in krščanstva in predvsem katoliške cerkve, na vse te mogoče izzive in situacije. Glejte, koliko vprašanj nam otroci postavijo, ko nas spravijo skoraj da v zadrigo. Želimo te praktične stvari povezati iz vseh mogočih medijev, da ne potem iščeš.
Pojasnjuje vodja pastoralne službe na Škofije Ljubljana Igor Dolinšek. Pastoralni delavci in ustvarjalci so povabljeni, da vsebine, ki so jih ustvarili za potrebe bogoslužnega leta, delijo prek spletnega portala Pridi in poglej. V hitrici časa je to lahko dragocen pastoralno-katehetski pripomoček.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Zloraba človeka je možna tako na telesnem kot duševnem in duhovnem področju. Ta so neločljivo povezana. V Gradcu so se pod naslovom Duhovne zlorabe zbrali na simpoziju številni strokovnjaki, psihologi, psihiatri ter redovni in drugi voditelji, da bi se naučili prepoznavati meje duhovnih zlorab, jih preprečevati in najti posluh za opozorila tistih, ki jih doživljajo. Iz Slovenije se je dogodka udeležil tudi predsednik Cerkvenega sodišča v Ljubljani dr. Andrej Saje. Zastavili smo mu nekaj vprašanj. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o duhovni zlorabi?
Gre za zlorabe, kjer se duhovna sredstva izvajajo nad drugimi, oziroma kjer se zlorablja duhovna sredstva, kot so zakramenti ali pa moč, ki ima nekdo. Vedno je predpostavka, da gre za avtoriteto in za podrejeno osebo oziroma za hierarhično urejeno skupnost. To je pravzaprav istočnica ali pogoj, da do teh zlorab lahko pride. Do teh zlorab lahko pride zavedno, ko nekdo to zavestno izvaja, po drugi strani pa lahko to pride tudi na nezavednem področju.
So duhovne zlorabe značilne samo za verske skupnosti ali segajo širše?
Po Podobno se dogaja ne samo v cerkvi, ampak tudi v drugih hierarhično ustrojenih ustanovah, kot so naprimer bolnišnice, zdravstvene ustanove ali druge verske skupnosti naprimer. Zato je na tem simpoziju sodelovalo tudi veliko strokovnjakov iz drugih področji, tako pravnikov, predvsem pa zdravnikov, psihiatrov, psihologov in terapevtov, ki so povedali, da se to dogaja lahko tudi v odnosu recimo zdravnik-pacient ali terapevt-klient. Torej, teh možnosti je zelo veliko in v zadnjem času je prišlo na dan, da so te zlorabe težava v hierarhično urejenih skupnostih in da je potrebno o tem spregovoriti in reflektirati.
Če naštejemo nekaj primerov duhovnih zlorab, gre za
primere recimo poniževanje podrejenega, grdo govorjenje, opaske na račun recimo nekih osebnih hib. Je povedal en psihiater, kako je duhovnik naprimer ponižal neko gospo v pričo celotne cerkve, ki je imela raztrgane čevlje in je pokleknila tako bolj na pol, da se ne bi v zadje videlo, da ima pač slabe čevlje in je bila revna, nisi mogla privoščiti drugih in je to zaznamovalo za celo življenje, čeprav ni bilo videti nič posebnega. Ampak to je ona doživela kot hudo travmo in ponižanje recimo pred celo cerkvijo. Zdravnik je rekel, tukaj se začne duhovna zloraba. Ali recimo umešavanje predstojnika, ki je voditelj neke skupnosti v notranje področje, zakramentalno področje. Recimo to je zlasti problem pri novo ustanovljenih redovnih skupnostih ali gibanjih, kjer ni natančno razmejenega področja, kar se tiče vodstvenega področja in pa recimo notranjega duhovnega področja.
Kaj je zloraba in kje je njena meja, dr. Andrej Saje?
Izvajanje moči ni vedno zloraba. Recimo predstojnik ali pa duhovnik, recimo ko podeljuje zakramente, je to neke vrste izvajanje moči. Se pravi, je posrednik med Bogom in človekom, vendar pa mora duhovnik voditi ljudi k Bogu, ne k sebi, če pa ta duhovna sredstva ali avtoriteto, ki ima kot tisti, ki ima določeno službo, zlorabi za to, da izvaja moč nad drugim, da zadovoljuje na ta način svoje potrebe, je to potem takšno dejanje definirano kot zloraba. Ni pa zloraba recimo, če predstojnik zahteva, ne vem, da redovnik živi po karizmi tega reda ali v skladu s konstitucijami.
Osnova naslova dvodnevnega simpozija v Gradcu je bila nekdanja redovnica Doris Wagner, ki je napisala več knjig, eno o izkušnji spolne in duhovne zlorabe, ki jo je doživela v svojem redu.
Z njo je govoril tudi na nemški televiziji tudi dunajski kardinal Christoph Schönborn. Ta intervju je tudi bil objavljen na televiziji in je tudi dostopen na spletu. Odsek iz tega filma smo si tudi pogledali na začetku in mislim, da so tudi organizatorji dobili idejo na podlagi vsega tega, kar je ta knjiga spodbudila po izdaji. Namreč začelo se je govoriti v cerkvi, da je to dejstvo, da to ni samo en primer te sestre. Tudi papež sam je začel govoriti o tem, papež Frančišek upravi, da je problem v cerkvi tudi recimo nasilje nad redovnicami.
O vseh stvarih, ki jih povzročamo ljudje ali jih doživljamo, je potrebno spregovoriti, če hočemo, da pride do sprememb.
Da sploh se zavedamo, da to obstaja in da to lahko tudi preprečimo, če smo pošteni oziroma če to odkrijemo in si za to prizadevamo. V Avstriji so se zelo profesionalno lotili tega, ne, tako da ni zdaj škof tisti, ki bo vse odločal pa imel vse na grbi, čeprav je on odgovoren za postopke. Ampak predno pride sploh do kakršnegoli postopkov, ta komisija te stvari natančno vse pregleda, preštudira in da potem svoje mnenje in svoje navodila tudi. Ne. Ker so noter ljudje, ki so profesionalci na tem področju, ne, tako recimo psihiatri, psihologi, zdravniki ali drugi izvedenci, da popolnoma neodvisno na podlagi svoje stroke povejo, a gre za zlorabo, za kakšno zlorabo gre, kaj je potrebno narediti, kako se to ustaviti.
Kako pa je z obravnavo duhovnih zlorab v Sloveniji?
Cerkve na Slovenskem imamo nekaj že poskusov, pa prizadevajo vsi, ne, tisti, ki so predstojniki, vendar smo vi veliko bolj ozadje, ne, kot so drugot. V Avstriji je mogoče tudi en pritisk z te strani, ker tam je ta Kirchensteuer, se pravi, mnogi ljudje izstopajo zaradi raznih škandalov in problemov v cerkvi in to pomeni, da cerkev dobi manj denarja. To je tudi en pritisk na cerkev, da se bolj organizira, ne, ampak mislim, da to ni edina stvar, ne. Gre za predvsem za to, da je potrebno biti pravičen, pa ne vem, zaščititi ljudi, zaščititi dostojanstvo posameznih oseb, ne. V skladu z evangelijem, v skladu z naukom cerkve, v tem, kar govorimo, da nismo, bom rekel, hinavci in v praksi delamo samo en vtis, da nam je mar nek bližnji, v resnici se pa požvižgamo za to.
Je povedal predsednik cerkvenega sodišča v Ljubljani dr. Andrej Saje. Vsaka zloraba zareže rano v človeka. In če Jezus pravi, da smo nasitili njega, ko smo lačnemu dali jesti, Naj vsak, ki zlorablja, pomisli, koga zlorablja, ko to počne. To je bilo vse v oddaji, ki so jo pripravili Silvestra Sadar in Petra Stopar. Že zdaj pa vas vabim k spremljanju prihodnje oddaje, ki bo na četrto adventno nedeljo. V naš studio bo prišel ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.